Srce se ne boji.
Slovenski učenci 20. stoletja.
Matej Krof, duhovnik, 1916-1950. Že med vojno, z odloki vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte 16. septembra 1941 so komunisti začeli načrtno graditi novo državnost, čeprav zato niso imeli prav nobenih pooblastil naroda, da bi mogli govoriti ali delovati v njegovem imenu. Pri tem pa so vsako organiziranje zunaj svojih vrst razglasili za izdajalstvo. Ta nova struktura države ni zidala na človekovi svobodi, temveč na državnem terorju. Septembra 1944 so ustanovili tako imenovano versko komisijo, ki naj bi jamčila, navajam, nemoteno izvrševanje bogočastja in polno uveljavljanje verske svobode ter urejala vse vprašanja med slovensko narodno oblastjo in cerkvijo. Konec navedka. V resnici je njeno delovanje bilo čisto drugačno. Takoj po svoji ustanovitvi je začela sestavljati kartoteko duhovnikov, redovnikov in bogoslovcev, v kateri je bil posebej označen njihov odnos do partije in do nove, kot so rekli, ljudske oblasti. Izhodišče njenega delovanja je ves čas bila zlohotna in nenehno poudarjena, kot so v komunistični partiji rekli, diferencijacija, po domače, ustvarjanje razdorov. Namen in delovanje te komisije je zelo strnjeno povzel Mitja Ribičič v svojem komentarju k zakonu o pravnem položaju verskih skupnosti iz leta 1953. Takole, treba je ustvarjati razdor med slovenskimi škofi in Vatikanom. Potem nadaljuje, ustvarjati razdor med slovenskimi in hrvaškimi škofi. Naslednja točka, ustvarjati razdor med samimi slovenskimi škofi. In naprej, ustvarjati razdor med duhovščino, organizirano v Cirilmetodijskem društvu, ki ga je podpirala partija, ter ostalo, kot so rekli, sovražno nastrojeno duhovščino. In še petič, najpomembnejše, osnovni namen partije je poglabljati nasprotje med duhovščino in verniki. Tamara Griser Pečar ob tem ugotavlja takole. Komunizem je po svojih klasičnih filozofskih svetovno-nazorskih temeljih ateističen, torej že po naravi nasprotnik cerkve. Za komunizem je bila cerkev sovražnik številka ena. Tako imenovano ljudsko oblast je posebej motilo dejstvo, da je zaradi velikega vpliva med pretežno vernim narodom ne more zatreti, kot je zatrla vso politično opozicijo. Tako je cerkev ostala edina organizirana sila zunaj komunistične partije. Cilj nove oblasti je torej bil notranjega sovražnika, če že ne odpraviti, vsaj v očeh vernikov moralno onemogočiti, in s tem kar najbolj znižati njegov vpliv. Te okoliščine je zadnjih 5 let svojega duhovniškega delovanja bridko občutil Matej Krof, nazadnje župnik v Črni na Koroškem. Rodil se je 9. septembra 1916 v vasi Lokovica, ki je do konca Prve svetovne vojne spadala pod župnijo Pliberk, po vojni pa pod Mežico. Gimnazijo je naredil v Mariboru. Tot je stopil v semenišče in bil 6. aprila 1941 posvečen v duhovnika. Prav kmalu po novi maši je bil z drugimi štajerskimi duhovniki pregnan na Hrvaško. 4 leta je deloval kot duhovni pomočnik v več župnijah Đakovske škofije. Tamkajšnji ljudje še danes ohranjajo lepe spomine na priljubljenega veroučitelja in vse povsod prijaznega človeka. Po vojni se je vrnil v Mariborsko škofijo in prevzel upravo župnije Ojstrica nad Dravogradom. Že tam so ga preganjali in napadali. Ne 15. novembra 1947 je prišel za župnika v Črno na Koroškem. Krofa, mladega, vedno vedro razpoloženega duhovnika, so verniki takoj vzljubili, obenem pa je postala pozorna nanj tudi nova oblast. Dober pridigar in duhovni voditelj svojih faranov je kaj kmalu postal trn v peti komunističnim oblastnikom. Večkrat so ga zasliševali v Črni ali pa v Mariboru. Pogosto se je zgodilo, da so zvečer prišli poln udbovci in ga včasih pripeljali nazaj domov tik pred jutranjo mašo. Hoteli so ga povsem zlomiti. Dne 23. maja 1950 je šel krstit otroka na podružnico svete Helene v Podpeco. Proti večeru se je odvračal, vendar ga farani, ki so ga že čakali za šmarnično pobožnost, niso dočakali. Nasprotniki vere in cerkve so ga potolkli ter ga nato porinili po skalah, da so lahko napisali uradno poročilo o smrti. Ko je padel preko skale, se je ubil. Faranom je bilo tako jasno, da stoji za smrtjo njihovega župnika ljudska oblast. Slednja je to prepričanje nehote potrdila s tem, da je policija strogo nadzorovala vse, kar se je dogajalo ob mrtvaškem odru in v pogrebnem sprevodu. Tistega voznika, ki je mrtvega župnika našel, so ustrahovali, da se bo kaj podobnega tudi njemu zgodilo, če bo karkoli govoril. In tako imamo še eno žrtev komunističnega nasilja.
Srce se ne boji.
Slovenski mučenci 20. stoletja.